Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Русија во така наречена трета фаза од својата антизападна политика, велат експертите. Скопје се гуши во смог и магла, итните мерки на чекање. Култура, камерното дуо Кировски одбележува 25 години од уметничката дејност.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Експертите велат дека Русија во така наречена трета фаза од својата антизападна политика, која ја спроведува меѓу државите кои подолг период се решени за членство во Европската унија и НАТО. Тие дополнуваат дека третата фаза нема за цел просперитетна иднина за земјите од регионот, туку да се нанесе што поголема штета на западните сојуси и за да се запре нивното проширување со нови членки. Емил Златков.
Ако мешањето на Русија во Косово и во Босни и Херцеговина во 90-тите години беше прва фаза од руската политика против Западот, а последните случувања околу Крим втора фаза, Русија сега се враќа со трета фаза и тоа меѓу државите од Балканот, кои подолг период се решени за членство во Европската унија и НАТО, заклучија дел од учесниците на последниот состанок на подкомисијата за безбедност и одбрана на Европскиот парламент, на кој учествуваа и повеќе експерти за руската политика на Балканот. Таа трета фаза, како што вели универзитет Скиот професор Димитар Бечев, еден од најдобрите светски познавачи на руската политика на Балканот и кој учествуваше на состанокот, е да се нанесе што поголема штета на западните сојузи и да се запре нивното проширување со нови членки.
What is Russia's objective in this third phase? I don't think the Russians have a positive agenda. They certainly don't see the Balkans as part of their so-called privileged sphere of interest.
Што е предметот на оваа трета фаза на Русија? Мислам дека Русија нема позитивна агенда за Балканот, него гледа регионот во нејзината привилегирана сфера на интерес во нивната Евроазиска унија или во нивната Организација за колективна безбедност. Нивната цел е да направат што поголема штета на Запад. Тие го гледаат Западен Балкан како слаба точка на западните сојузници каде можат да действуваат во остварувањето на нивната геополитика.
Изјави професорот Бечев на состанокот на подкомисијата за безбедност и одбрана на Европскиот парламент каде учествува голем број експерти за Балканот. Со порека дека Русија се противи на членството на Македонија и регионот во НАТО, во Скопје дојде и заменик државниот секретар на Соединетите Држави Џон Саливан.
I don't think it's any secret that the Russian government stands in opposition, to NATO membership for Macedonia.
Не мислам дека е некаква тајна оти руската влада е против македонското членство во НАТО и мислам дека е фер да се каже дека ќе се преземат било какви активности да го подкопаат. Тоа е нивниот интерес наспроти интересот на македонските грегани кои одлучуваат што е најдобро за нивната земја.
Изјави Саливан во Скопје. Потврде нови тврдења дека Русија не ја сака Македонија во НАТО, минатата недела дојде и од рускиот амбасадор во Атина, Андреј Маслов, кој дури испрати предупредување до Скопје.
Русија нема ништо против договорот од Преспа за името, но се противи на членството на Македонија во НАТО. И ако тоа се случи, Москва ќе биде принудена да преземе контрамерки.
Изјави Маслов на средба со новинарите по повод посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Москва. Иако дел од експертите за руската политика на Балканот, меѓу кои и политикологот професор Бечев, сметаа дека Русија нема долгорочна стратегија за Македонија и другите земји од регионот, сепак сериозно предупредуваат дека Москва се уште има свои луѓе на терен и ја користи секоја прилика за обструкција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните во Скопје се гушат во смог и магла кои дополнително го отежнуваат дишењето во главниот град. Мерните станици покажуваат алармантни вредности на штетните PM честички во воздухот, а надлежните велат дека чекаат поволни временски услови за да активираат вонредни мерки. Прилогот е на Марија Тумановска.
Маглата под која денеска е обвиткан главниот град само дополнително го влоши проблемот со јонака енормната загаденост на воздухот. Вредностите на штетните PM честички низ мерните станици во земјава покажуваат алармантни вредности, а граѓаните буквално се борат за воздух. Граѓаните се револтирани и незадоволни од грижата на надлежните институции да ја подобрат состојбата со високото аерозагадување.
Подес, нормално дека пречи на секого, мислам. Меѓутоа очигледно оваа влада и овој градоначалник воопште не ги интересира ништо, ги интересира само џеба да си го напунат, ништо друго.
Не прават ништо добро. Треба да го решат ова, не вака да сите гушеми да преземат мерки.
Децава ги пуштаме на училиште, се жалат, грло ги боли постојано. Значи пречи, не се прави воопшто, недоволно, него воопшто не се прави. До кога ќе тераме, не знам.
Во моментот ништо не се превзема, него времето само се покажува. Со снегов, со дождов се чисти. Инаку...
Нека треба и некако луѓе и тие од погоре нешто да направат за да се смири ова загадување.
Сега може нешто да се направи. На времето кога се градеше Скопје требало да се внимава. Значи ова е нешто што влече корени од пред 50 години.
И додека граѓаните бараат итни мерки кои ќе се применат веднаш во деновите на енервно загадување, од Министерството за животна средина велат дека мерките за големо загадување се активираат кога ќе се исполнат два предуслови. Еве како заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули го објаснува фактот што во редните мерки не се активираа минатата недела, кога имавме два дена во кои повеќе од две мерни станици покажуваа загаденост од над 200 микрограми на метар кубен.
Таа уредба зависи од мерните станици податоците и од метеоролошките услови, така е секаде во светот. Бидејќи минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер, ние затоа бидејќи таа е композит одлука зависи од два фактори и од хидроподатоците од хидрометеоролошкиот завод и од мерните станици, затоа не се прогласи.
Од градот Скопје негираат дека не превземаат мерки за да го намалат загадувањето. Итните мерки се краткорочни и тие не го решаваат овој проблем, вели портпаролот на град Скопје Валјо Салиу.
Проблемот со загадувањето е подолга борба, работевме низ цела година. Веќе сме информирани, град Скопје го формираше акционерското друштво градски енергиски системи кои што ќе управува со топлификацијата и газификацијата на градот. Кај што знаете, загревањето на домакинствата е една од поголемите причинители за што град Скопје има загаден воздух. Така да, со овој потек, мислам дека ќе влијаме во воздухот.
Според дел од активистите за животна средина, зимава не треба да очекуваме некое подобрување, бидејќи загадувањето е толку големо што, според нив, мора да се превземат ригорозни мерки и храбри чекори за да се почувствува некакво намалување од 20 до 30% во наредните неколку месеци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово секојдневно се зголемува потребата од згрижувачки семејства поради напуштање на стариот начин на згрижување на децата од најранливите категории во поголемите институции. Упатените велат дека заинтересираноста се зголемува од ден на ден, затоа што освен за децата, придобивки има и за згрижувачките семејства. Светлена Античиовчевска.
На секое дете му треба семејство е кампањата на Министерството за труд и социјална политика за анимирање на потенцијални згрижувачи на деца без соодветна родителска грижа, вели Александра Арсовска, раководител во Центарот за социјални работи во Куманово. Секојдневно се зголемува потреба од згрижувачки семејства поради напуштање на стариот начин на згрижување на децата од најранливите категории во поголемите институции. Арсовска појаснува дека малолетните деца кои остануваат без родителска грижа поради смрт на родители, како резултат на тешка болест на родителите, на нивно криминогено однесување, како резултат на несоодветни услови во кои што дечињата живеат.
Сериозна е голема потребата од згрижувачки семејства. Во Куманово во момент имаме 9 згрижувачки семејства и едно потенцијално згрижувачко семејство. Заинтересираноста се зголемува од ден на ден затоа што има бенефити за згрижувачите. Па бенефити се надоместокот кој што го добиваат за згрижување на детето, а секако дека и по навршување на одредена возраст 65 годишна возраст, ако во континуитет 5 години имаат згрижено дете, може да бидат корисници и на пензија. Најголем бенефит е пак за дечињата кои што се сместуваат во овие семејства затоа што само тука може да чувствуваат топлината на семејството.
Арсовска појаснува дека ова е времена форма на згрижување се додека не се создадат услови во биолошкото семејство. Децата и родителите се во постојана комуникација доколку за тоа постојат можности, а стручните лица работат на создавање услови за враќање на децата во нивните семејства. По нивното враќање стручниот надзор продолжува.
Постојано се следи, дури имаме и надзор на држење на родилското право за да видиме како дечињата повторно се вклопуваат во нивната семејна средина. Некаде можеме да кажеме покажеме дека имаме успех во оваа работа, никаде не, затоа што не секој родител може да ги подобри капацитетите, посебно оние кои што имаат ментални кореметувања.
Сузана Величковска пред 8 години својот дом го отворила за десетина дечиња без соодветна родителска грижа. За љубовта и неизмерната хуманост што таа и нејзиниот сопруг им ги пружаат на децата, годинава таа доби благодарница од градоначалникот на општината Максим Димитриевски.
И пак да бидам на некој почеток, јас пак би сгрижила во мојот дом дечиња без родители или без родителска грижа. Ние дечињата не ги биравме.
За контактите со децата, откако ќе го напушта домот на Величковски, Сузана вели дека на почетокот врската се одржува.
Но со тек на време тие врски се кратат.
Грижата за децата во дом семејство Величковски е добар пример како треба да функционира едно дом семејство. Со многу љубов, разбирање, грижа, воспитување, одличен успех на децата во училиштето, се трасира успешен животен пат на децата од тешката социјална категорија, велат од Центарот за социјални работи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со програма во која се дела на класиците Брамс, Барток, Пијацола и на македонската композиторка Бете Илин, овој вторник на 25 декември во 20 часот во македонската филхармонија камерното дуо Кировски ќе одбележи 25 годишнината од своето уметничко делување и присуство на домашната и меѓународната музичка сцена. Прилог на Љупчо Јолевски.
Љубиша Кировски и Маја Шутевска-Кировска, овој вторник на 25 декември во Македонска филхармонија, онака како што доликува и на врвни музички уметници, со концерт ќе одбележат 25 годишнината од уметничкото делување и присутноста на домашната и меѓународната музичка сцена. Концертот на виртуозот на виолина и виола и на неговата животна сопатничка и врвна пианистка е во рамките на циклусот Промузика во организација на Сојузот на музичките уметници на Македонија и на него ќе биде презентиран програма со одбрани дела на класиците Јоханес Брамс, Бела Барток, Астор Пијацола и на македонската композиторка Бете Илин.
Се решихме за оваа програма, бидејќи сметавме дека овој 25 годишен јубилеј сепак треба да го заокружиме со една пограндиозна програма, поретко изведувана програма, затоа што веќе 25 години како дуо имаме изведено преку 70 сонати од класични и романтични, така што се решихме за нешто покомплицирано со кое што и ние би напредувале како дуо и секако публиката би не наградила за тоа.
Вели Маја Шутевска-Кировска. А на самиот почеток уште и ова. Педантните проследувачи на тековите на современата македонска музичка култура ќе забележат дека повеќе од 2,5 децении уметничките и животните патишта на овие творци им се вкрстуваат во еден ретко успешен сценски израз во креативна уметничка сеанса во која и виолината и пианото се надополнуваат со неверојатна компатибилност, категоризирајќи го камерното дуо Кировски во едно од супериорните камерни формации кај нас. Згоре на тоа ќе биде подлечено дека сличните или идентични уметнички концепции и восприемање на музиката се фундамент на креативната сила на ова дуо, низ која блеснува необичен музички оптимизам, но пред се студиозна анализа врз музичката материја кон која тие посегаат. Резултатот од таа самопрегорност, издржливост и исклучителна професионална подкованост се успешните концертни настапи од кои слушателската публика излегува задоволна и исполнета со музика. Кон ова во дополна ќе биде ставена и констатацијата дека двајцата резбари на музичката магија, изведувачите на виолина и пијано, квалитетно и адекватно го применуваат своето солидно едукативно студиско, послестудиско и концертно искуство, влегувајќи низ ширум отворената музичка порта не само кај нас, туку и во странство, а чиј прак по правило го поминуваат само најдобрите и најуспешните исполнители. И поваквите убави зборови, малку фактографија. Дуото Кировски е формирано во 1993 година. Од тогаш до денес има реализирано бројни настапи во и надвор од земјава, меѓу кои посебно бележите се оние во Хрватска, Србија, Полска, Италија, Швајцарија, Турската република, Северен Кипар, Бугарија, Велика Британија, Соединетите Американски држави и во Германија. Од друга страна, никако не смеа се заборави и тоа дека без нив многу значајни културни манифестации кај нас како фестивалите Охридско лето, Златна лира, Скопско лето, Хераклејски вечери, есенски музички свечености и други би биле посиромашни. Од друга страна, особено е значено тоа што овие музичари посебно го негуваат македонското музичко творештво, редовно изведувајќи дела од домашни автори, од кои голем број му се посветени токму на ова дуо.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.